biyya Hindii yoo ilaalle iddootii har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullees akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'edha. Garuu namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teknoolojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruurraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessanillee qotee bultoota hedduutu jiru. Qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha. Gamoo jirbiitiin illee isarra dabarsee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teknoolojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Garuu rakkina boru dhufu ittisuuf eeggatanii warqee oomisha gaarii akka kennu gochuudhaaf teknoolojii hedduu miti biyya keenya keessa kan jiru. Kanaaf of eeggannoodhaan itti deemamu akka qabu. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu, lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu, hin eeyyamu biyya keenya biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaanif biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate didanii turan amma akkamittiin gara tole jedhanii fudhachuutti ga'an? Kanaan dura maaliif didan?
Akkuma barreeffama koorratti argite gabaasa itti ministeera qonnaa haa jennu. Ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaarratti hojjetu gabaasa inni Finfinnee irraa qopheessee ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansirraa ka'een gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kanarratti muuxannoon akka jirre seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii ni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame ijoollee isaatiif laachaa jiru akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beelaaniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera. Namni hundi ilaaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni hin barannes haala suniin gabaasni sun kan gabaafame isatu akka kaase anaan kun akkamitti ta'uu qabaa? Namni dammaquu qabaa baree beekee jaalatee haa nyaatu namni. Seerris kan jedhu waan ta'eef kuni ta'uudha kan inni qabu. Kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kana nanii galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii kee deebisuudhaaf gaaffii natti jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Achumaan isumarrayyuu immoo gabaasa sun yeroo ilaalu karaa biraa immoo kan irraanfadde Itoophiyaatti jalqabamee jennaanii jedha gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. Lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. Dippiloomaasiin yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaarraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan Finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan Afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu Finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii. Lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte. Waan kun fayyaa namaarratti diinagdee qonnaan bulaa nuti qabnu Afrikaa keessatti kan lafa amma bixxillee geessu qabu kan ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhee qotu ammallee kan tiraakterii baay'ee hin beenne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne kotokkottuu fi qottoon lafa qotee kan facaafatullee kan jiru waan ta'eef teknolojin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu. Akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru nu kaade yoo ta'e, nu jalaa fashalaaye yoo ta'e, isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teknoolojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa kan wajjiniin irratti namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf, haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameeti ka sunirraan kan ka'e
mormanii
duranii Itoophiyaan akka Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigalteerra hin ga'iin dura Itoophiyaan Afrikaan Bilaak jedhamee ilaalama Yuunaayitid Neeshin keessatti isa dura buutee Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 ka jedhamu immoo jira. Biyyoota 77 plus China ka jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa ta'uu dabalatiin jechuudha. Biyya kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Kanarratti maqaa dhahuun illee barbaachisaadha. Dr. Tolda Birhaan Gabra Egzaabiyeer ka jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf, mirga uummata qonnaan bulaaf namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu, seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture. Isa wajjinis baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf biyyumatti jirtullee Dr. Taaddasee Eebbaa ka jedhamu ni jira. Akkasumas Dr. Raggaasaa Fa'isaa ka jedhamu biyyallee ka jiru jira. Namoonni kanarratti hojjetan baay'eetu jiru. Egaa dura bu'anii falmaa turani.
Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate qonnaan bulaa dachee isaarratti maal fidaa? Miidhaan ni qabu maal?
Qoricha aramaa yoo fudhatte fakkeenyaaf xaafii irratti yoo facaafte aramaa isa baala babal'aa ajjeeseeti xaafii hin tuqu. Garaagarummaa qabu biqiltoonni monookoot daayikoot jedhamu jiru. Monookootiin kun baalasaa akkas yoo baqaqsite hamma asee gadeetti akkasuma akkuma allaanduu asee gadee baqaqsuu dandeessa. Amma biqiltuu akka baaqelaa immoo yoo fudhatte baalli isaanii babal'aa ta'eetiniin akkuma hidda kunoo qaama keenya keessa jiru kana faca'eeti kan isa keessa jiru tokkotu jira. Garaagarummaa qabu xaafii fi baaqelaan yoo baalli isaanii ilaalte. Qoricha aramaa kun baaqelaa immoo hin ajjeessa. Boloqqee irratti yoo facaafte hin ajjeessa. Aramaadhuma godhee ilaala jechuudha qoricha aramaa kun boloqqee. Xaafii ni kabajaa, boloqqee hin tuffata, hin ajjeessa.
Warra baalli isaanii babal'aa ta'ee jiru hundumaa akkuma sanyii tokkotti fudhatee ajjeeseetu warra baalli isaanii walitti xixiqqoo ta'e ittiin bu'u jechuudha.
Amma fakkeenya qotee bulaa biyya keenyaa yoo gaafatte qoricha aramaa ani amma qorannoo gaggeessan tureeti. Qoricha aramaa itti gootuun jedha baaqelaas gaafan gaaffii hin gaafadhu baay'eetu ture. Baaqelaatti immoo attamitti qoricha aramaa faca'a maal taate naan jedhu beeku. Kanaaf maal ta'e seete boloqqeen amma siin jedhu soyaa biinii kana keessaa jiinii liccisiisan. Jiiniin kun maal godhaa? Akka inni qoricha aramaa yoo itti facaafte dandamatu godha. Kuni yoo gama teeknoloojiitiin ilaalte argannoodhuma bareedaadha. Maalifii boloqqee haa jennu heektaara 100 facaafte harkaan aramuu hin dandeessu. Tuuta meeqatti bobbaafta aramtee ittiin baatu kuni argannoodhuma guddaadha. Garuu maalla kan ta'e qorichi boloqqee GMO kana wajjiniin uumame qoricha raawundaappi jedha. Seeraan dhorkaadha biyya keenyatti amma fakkeenyaaf galee namni qamadii xaafii waan akkasii irratti itti gargaarama ta'uun beeku biyya keenya akka jiru nan beeka qorichi kun. Qorannoo 2009 gaggeeffame irratti namoonni bilqaaxii malakkaa ishee ittiin araqee dhuganiin siinii bunaatiin safaranii akka walii hiran hunda namoonni kubsatan illee kan aannan dhuganii lubbuun isaanii hafellee kan du'an illee gara ziwaayii kana. Qorannoo sun siillee erguu nan danda'a namaafillee eruu dandeessa qorannoo akkamii akka ta'e jira beekumsi hin jiru hin beekani baay'ee qorichicha akka nama ajjeessu. Gariin immoo injiraan ilbiisaa horiirraa balleessina jedhanii itti dibanii kan horii isaaniillee ajjeesanillee jira. Qorichichi hamaadha. Qorichi kun GMO soyaabiinii yookiin immoo gosa boloqqee kana wajjiniin uumame. Doozii hedduu itti facaafta. Jiinii sun of keessaa waan qabuuf boloqqeen sun hin du'u. Aramaa isa keessa jiru garuu mul'ichi godheedhuma balleessa. Inni maal godhe biyyoota baay'eetti? Biyyoo keessa ilbiifni ni jiru, raammoon ni jira. Uumamaan hojiin isaan biyyoo keessatti hojjetan waan baay'ee bareedaa ta'e, biyyoon baraa baratti akka lubbuu godhatee midhaan nuu oomishee, biyyoonis akkuma namaa fayyaa qabaachuu qabamani. Gaafa raammoo qabaatu, gaafa baakteeriyaa qabaatu, gaafa ilbiis of keessaa qabaatu biyyoon fayyaa qabaa jenna. Gaafa of keessaatii baala tortore, marga tortore, galabaa tortore of keessaa qabu biyyoon fayyaadha jenna. Gaafa qoricha hamma kana gaditti naqxu bara baraanii maal ta'a? Biyyoon sun fayyaansa faallahaadha. Tokko miidhaan inni geessisu, lammaffaa immoo akkuman dura si eere, tokkoffaa sanyiin gosa boloqqee kanaa baay'ee mi'aahaadha, lammaffaa qoricha ramaa kun baay'ee mi'aahaadha. Keessaayyuu sanyiin waan paatentiin irra jiruuf, waan baasiin hedduun irratti ba'eef gatii guddaadhaan kan gurguramu malee gatii salphaa miti. Tarii qotee bultoonni warri investimentitti galan tarii yoo bitan malee qotee bulaa hiyyeessiyyuu bitachuu dadhabuu dhiisuu danda'a. Isatti gorre jennaan immoo isa biraa isaanii dhiyeessuu hin dandeenyu ta'a. Humna keenya bittinsanii irrachuudha. Warri investimentii keessa lixan immoo yoo gargaaraman iyyuu tarii humna godhatanii isaan immoo fayyaa biyyoo balleessaa jiru jechuudha. Amma maalla teknoolojicha mormuu otoo hin ta'in, teknoolojiin kun akkuma siin jedhe waan ajaa'ibaa uume. Fakkeenyaaf gosa boloqqee kana hektaara 100 qaramuu hin dandeessufni mana ooshee. Garuu faayidaa utuma qabaatuuti humna qotee bulaa biyya keenyaa wajjin hin deemu. Achirratti kaampaaniin tokko dhufeedhuma sanyii boloqqee gurgurachuu barbaadeef waan nu dhiibeef, biyya Ameerikaa waan gargaarsa nu kennituuf, waan meeshaa adda addaa nurraa bittuuf fudhadhaa jettee waan nu dhiibdeef waan fudhachuu qabnu natti hin fakkaatu. Ani isaanis nu hubachuu qabu. Isaanumti mataan isaanii amma yoo laalte boru garatti deemnu hin beeknu. Miti amma garbuun biyya keenyaa nuti Center of Diversity jedhamna garbuudhaan. Baay'ina garbuu adii gurraacha maalii jedhamuun nuti hin beekamna addunyaa irratti. Garbuu biyya keenyaatii fudhatamee garbuu biyya Ameerikaa fooyyesseen qotee bulaan Ameerikaa dhibee garbuu balleessu jalaatii dandamateera. Akka saayinsiin gabaasu qorannoo mataa koo keessatti jira. Qotee bultoonni Kaaliforniyaa jiinii garbuu biyya keenyaa keessaa argatanii garbuu biyya isaanii keessatti makaniin GMO kanaan miti garuu. Isuma walitti diqaalomsuu garbuuf garbuutiin uumame. Nu biraa waan argataniin dhibee garbuu balleessee waggaadhaan doolaarii miliyoona 160 isaan kasaarsaa ture dandamachiise jiiniin garbuu biyya keenyaa keessaa argame. Isaan umtillee nurraa fudhatanii gargaaramaa jiru. Akka kootti Ameerikaa dhumti mataan ishee kan uumamaan nu kenname qabeenya bareedaa kan yeroo dheeraaf dhalataa hedduuf itti gargaaramuu dandeenyu kana isaan umtuu eeguuf dirqama qabu hin jedhaan. Dirqamas qabu immoo maalifii isaanis itti gargaaramaa jiru qabeenya nu biraa argamu kan. Kanaaf of eeggannoon barbaachisaa waan ta'eef malee teeknoloojiin kun teeknoloojii ajaa'ibaa miti jechuu miti. Tokkoffaa humna keenya wajjin deemuu qaba. Lammaffaa fayyaa namaa irratti dhiibbaa fiduun qabu. Qotee bulaa malakkaadhaan marzii nama ajjeesu addaan hiratudha. Nuti GMO wajjiniin kan nuti keemikaala gashuu barbaannuti otoo bakka hin barsiifnetti, bakka dadammaqni hin jirretti haala biyya keenyaa wajjin waan hin deemneef na sodaachisa asiin jechuu barbaada.
Obbo Tashooma Hundumaa, ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma. Fayyaa ta'a.